Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Мы адкрываем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Былому прэзідэнту ЗША Білу Клінтону ў чацвер была зроблена аперацыя на сэрцы ў адной з клінік Нью-Йорку. Рашэнне пра хірургічнае ўмяшанне было прынятае пасля таго, як 63-гадовы палітык звярнуўся да свайго доктара са скаргай на болі ў грудзі. Паведамляецца, што цяпер экс-прэзідэнт знаходзіцца ў здавальняючым стане. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША заявіла, што не верыць заявам іранскага кіраўніцтва адносна дасягнутага прагрэсу ва ўзбагачэнні урану. У чацвер выступіў у Тэгеране перад удзельнікамі дэманстрацыі з нагоды 31-х угодкаў ісламскай рэвалюцыі. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад абвясціў, што ў краіне ўзбагацілі да 20% першую партыю уранавай сыравіны і што Іран стаў ядзернай дзяржавай. Афіцыйны прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс назваў гэта палітыкай, а не навукай. Арганізатары 21-х зімовых алімпійскіх гульняў у канадскім Ванкуверы занепакоеныя пагаршэннем надвор'я. Пацяпленне і моцныя дажджы, якія адбываліся апошнімі днямі, прывялі да змяншэння снежнага покрыва. Аднак арганізатары алімпіяды, якая стартуе сёння ўвечары, спадзяюцца, што ім удасца пазбегнуць унясення зменаў у графік гульняў. Китай заклікаў ЗША тэрмінова адмяніць сустрэчу прэзідэнта Барака Абамы з Далай-ламам, духоўным лідарам Тыбету. У чацвер Белы дом паведаміў, што сустрэча мае адбыцца 18 лютага, нягледзячы на папярэднія заявы Пекіну, што такая сустрэча пагоршыць стасункі паміж КНР і ЗША. Кітай абвінавачвае Далай-ламу ў падтрымцы незалежнага руху тыбетцаў ад Кітаю, Далай-лама гэта адмаўляе. Лідары еўрапейскага звязу павіншавалі Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. Прэзідэнт еўразвязу Герман Ван Ромпэй у лісце да Януковіча напісаў, што выбары адбыліся ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Кіраўнік еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу у сваім звароце заявіў, што еўразвяз будзе працягваць аказваць Украіне палітычную, эканамічную, фінансавую і тэхнічную дапамогу. Заява пра свабодны выбар Украіны зрабіла таксама Францыя, да віншаванняў далучыўся прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Краіны еўразвязу, які належаць да зоны еўра, на саміце ў чацвер паабяцалі дапамогу Грэцыі, а таксама іншым краінам, якія сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паслухайце паўтор наш.